Virðulegi forseti, við erum að ræða fjárlög 2020 og ég vil fá í andsvör við háttvirta þingmann Steinu Þóru Árnadóttur. Hún myndist á að síðan 2007 hafi verið bætt inn 13 milljarðar í málefni öryrkja. En við vitum að árið fyrir nákvæmlega næstu árum og tóri nákvæmlega liðið 3 ár frá því að krónum móti krónuskerðing var afnumin á eldri borgurum og upplýsingar þess og lágu þá fyrir voru það að það kostaði að afnema krónum móti krónuskerðingar af hérna öryrkju væri kringum 12 milljarðar á ári og samtals 36 milljarðar. Þannig að mér sýnist ef við höfum bætt 13 milljarðum í þetta þá sé það hérna á, frá 2007 ég veit ekki hvað þú var, hérna, þá er að hérna, örgjarnir að borgjarnir að eiginlega sjálfur. Þeir með því að hafa ekki fengið sína krónu móti krónu, skerðing að leiða þetta eins og eldri borgarnir, þá sé verið að eiginlega láta þá borgar sína eigin hækkanum vegna þess að ekki er útlýtt fyrir að þessi krónu móti krónu skerðing í hverfi, hún er 65 eurur á móti krónu og því miður eins og við höfum komið ljóst þá hefur það betið líka valdið hérna skerðingum, keðverkandi skerðingum út í kerfi og alla leið inn til bæjarstjórnar og í sérstaklar uppbætur, húsaleigubætur og húsaleigubætur. Þannig að við erum með sko eiginlega alveg stórfurðu kerfi sem er að, sem ég bara lýsi vonbrigðum að það er ekki, virðist ekki verið að taka á í þessu fjárlagafrumvarpi og er hún ekki sammála með því að þetta er ekki líðandi að láta öryrkjana bíða svona lengi eftir að fá þessa krónum úti krónuskerðingar hérna að fullu teknar og þannig líka tryggt að það valdi ekki keðjarkandi skerðingu þannig að það bara verið að hirða það annars staðar frá.
Þá svarar ansvari háttvirtur 6. þingmaður Reykjavík.